Blaðsíða 75. Suður-Afríka. Suður-Afríka er land syðst á meginlandi Afríku. Hátt í Drekafjöllum sem teygjast eftir austurhluta landsins er sjálfstæða ríkið Lesótó, umlukt Suður-Afríku á alla vegu. Suður-Afríka sem liggur að Atlantshafi í vestri og Indlandshafi í austri er að mestu leyti háslétta í 1200 til 1800 metra hæð. Syðsti hluti landsins og jafnframt álfunar er Akulas höfði. Litlu vestar er Góðrarvonar höfði. Nafn sitt fékk höfðin seint á 15. öld og er það dregið af þeirri bjartsýni og eftirvæntingu sem ríkti meðal Evrópumanna með ný uppgötvaða sjólið til Indlands og Austurlanda. Prins Edward eyjar í Indlandshafi tilheyra Suður-Afríku. Þar er starrætt rannsóknastöð sem fæst við veðurfræði og líffræðirannsóknir. Eyjarnar eru virkar eldfjallaeyjar. Loftslag í Suður-Afríku er heitt temprað. Á austurströndinni er rakt en á vesturströndinni er mjög þurrt vegna hins kalda hafströms sem er úti fyrir strönd landsins. Þar er líka strandeyðimörkin Namíb sem teygir sig norður eftir allri strandlengju Namibíu. Uppi á hásléttunni í norðurhluta landsins er Kalahari eyðimörkin. Í Suður-Afríku er dýra- og plöntulíf mjög fjölskrúðugt og eru stór landsvæði friðlýst sem þjóðgarðar. Ríkjandi gróður á hásléttunni er savanni. Á blaðsíðu 75 er kort af Suður-Afríku. Það er neðst hæra megin. Efst á blaðsíðunni ljósmynd, í myndatexta segir Höfðaborg í Suður-Afríku. Borðfjall gnæfir yfir borginni. Blaðsíða 76. Suður-Afríka er iðnvætasta land álfunar. Efnahagslífið er fjölbreytt sem laðar til sín fjöldafarand verkamanna frá nágrannalöndunum. Námuvinnsla er ein stærsta atvinnugreinin, enda helstu náttúru auðlindi landsins gull og demantar. Þessi verðmætu jarðefni standa undir helmingi af útflutningstekjum landsins. Iðnaður er mestur í og við borgirnar. Stál og véla iðnaður er mikill, til dæmis skipasmíði og skipaviðgerðir. Auk þess er matvæla, vefnaðar og efnaiðnaður einnig mikill. Gott samgöngunet jafnbrauta, eitt hið besta í álfunni, hefur meðal annars stuðlað að grósku í atvinnulífinu. Miðað við önnur lönd í Afríku vinnur lágt hlutfall íbúa í landbúnaði. Á stórum vélvætum bújörðum er ræktaður maís, sykurreyr, hveiti, ávextir og grænmeti. Til útflutnings er ræktaður sísalhampur, te, bómull og tóbak við austurströndina og vínviður og sítrusávextir við suðurströndina. Til að auka uppskeru er tilbúin áburður notaður við ræktunina. Kvikfjárækt er talsverð og eru helstu afurðir nautakjöt, mjólkurafurðir og ull sem flutt er út í nokkrum mæli. Ferðaþjónusta hefur aukist mikið undanfarin ár. Þrátt fyrir mikinn vöxt í efnahagslífinu hefur hann þó ekki verið nægur til að bæta lífsskilyrði þeirra fátækustu. Skortur á vatni er að verða eitt stærsta umhverfis vandamál Suður-Afríku vegna sífellt aukinnar vatnsþarfar. Höfuðborgir Suður-Afríku eru þrjár. Pretoria, aðsetur framkvæmdavalds, Höfðaborg, aðsetur löggjafavalds og Bloemfontein, aðsetur dómsvalds.